Sunt câțiva ani buni, poate mai bine de 4 ani, de când am predicat din cartea lui Nehemia, capitol după capitol, paragraf cu paragraf. N-aș putea spune verset cu verset, dar paragraf cu paragraf au fost săptămâni când am predicat din cartea lui Nehemia. Vă spunem atunci și aș vrea foarte pe scurt doar să repet. Cartea lui Nehemia ar putea fi intitulată Cartea Restaurării sau Cartea Reconstrucției. E legitim un asemenea titlu pentru că în această carte se vorbește despre restaurarea sau rezidirea zidurilor, așezarea porților, a templului, dar nu-i vorba doar de zidiri de ziduri, de pietre, de cărămizi. Cartea lui Nehemia este o carte în care, de fapt, se reinstaurează, dacă vreți, să renaște un popor, se restaurează templu și nu doar ca și clădire, ca slujire, se restaurează națiunea, familiile din națiunea Israel, se restaurează principiile legii în viața poporului, în viața familiilor, în viața oamenilor. Aduceți-vă aminte cum la un moment dat se hotără, se dă chiar lege să nu mai cumpere nimic și să nu vândă nimic în ziua sabatului, să pună ziua aceea deoparte sfântă pentru Domnul. E o carte de reconstrucție și o carte de restaurare pe ambele planuri, atât material cât și duhovnicesc. Și sigur că poate fi privită și ca o carte de reconstruire, de restaurare personală, de restaurare duhovnicească. De pildă se vorbește foarte mult de dregerea zidurilor, de umplerea spărturilor din ziduri și dacă lăsăm puțin deoparte zidăria și ne gândim ce rol are o poartă la cetate și ce rol are o poartă la inima noastră și la mintea noastră. Poartă la cetate și poartă la casă, ușa la casă are rolul să lași înăuntru numai pe cine vrei tu și numai când vrei tu. Ca să fim mai siguri că nu se întâmplă vreo surpriză, ne-am pus un vizor și întâi ne uităm și dacă ne place figura celui ce bocănește la ușă, îl primim, dacă nu, nu-l primim. Trebuie să avem o asemenea poartă la inima și la mintea noastră, pentru că trăim într-o lume în care se dă o bătălie pentru mintea și inima noastră. Ziare, reviste, cărți, programe, show-uri, televizorul, radio, toate aceste mijloace încearcă să ne penetreze și să câștige mintea și inima noastră. Când creștinul are la inima lui o poartă și la mintea lui o poartă pe care el o stăpânește, el exercită un control și exercită o cenzură la lucrurile care le admite în inima lui și în mintea lui. E adevărat că uneori ne vin tot felul de gânduri, uneori pot să ne vină gânduri păcătoase și nu trebuie să fim ipocriți să spunem că nu ne vin niciodată gânduri păcătoase. Dar spunea cineva și avea dreptate că dacă nu poți opri păsările să zboare deasupra capului, păsările fiind gândurile în această figură de stil, le poți totuși opri să nu-și facă cuib în capul tău. Și dacă uneori avem de a face cu gânduri care poate că ne provoacă sau care ne încearcă la păcat, avem o disciplină biblică de a face orice gând rob ascultării de Hristos. Nu toate lucrurile în viața de credință vin de la sine. Eu aș spune că aproape nimic nu vine de la sine. Rugăciunea este un exercițiu spiritual. Cântarea, citirea Bibliei, facerea de bine, ajutorarea, toate sunt niște exerciții spirituale, le-am putea numi o muncă a sufletului. În Isaia 53 se spune despre Domnul Iisus că va vedea munca sufletului său, rodul muncii sufletului său și se va înviora. Viața de credință este o viață de luptă, o viață de trudă, o viață de pregătire. Se vorbește în cartea Nehemia despre ziduri, despre garduri și noi trăim într-o lume care nu-i place să mai aibă niciun fel de zid. În cartea Proverbe se spune că cine dărâmă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cineva spunea că înainte să dărâmi un zid sau să dărâmi un gard, să spui foarte serios întrebarea de ce l-a pus cel care l-a pus inițial acolo, de ce l-a zidit și de ce a îngrădit ceva cu același scopul care este poarta încă mai pronunțat, nu? Când n-avem niciun zid în jurul nostru, n-avem nicio protecție. Credinciosul trebuie să aibă un zid în jurul lui, să fie înconjurat de cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu lase în viața lui, în familia lui sau în biserica din care face parte, lucrurile lumii să pătrundă. Foarte multe exemple s-ar putea da. Am vrut numai să vă reamintesc ceva din climatul acela de care ne-am bucurat multe săptămâni când am predicat din cartea lui Neemia. Câteva lucruri foarte importante sunt în cartea lui Neemia. Capitolul 1 este în întregime și prin excelență un capitol care vorbește despre rugăciune. Ne arată cât de importantă e rugăciunea, cât de esențială e rugăciunea. Nu ne arată cum să compunem rugăciune. Nu ne arată că așa trebuie făcută o introducere și că așa trebuie să aibă conținutul și eu știu cum să fie încheierea de sofisticată sau pompoasă, deși rugăciunea lui Neemia este excelentă și din punct de vedere teologic. Dar cel mai minunat lucru din rugăciunea lui Neemia, mi-aduc aminte că explicam atunci, aș vrea doar să reactualizez puțin, este faptul că Neemia se roagă dintr-o perspectivă aparte. El nu stă doar la Susa și rostește rugăciuni: Doamne, îndură-te de oameni din Ierusalim, sunt neamurile mele, sunt frații mei, sunt cunoscuții mei, avem același sânge, aceeași sorcinte, Doamne, Tu ești mare și ești tare, fă ceva și cu ei. Scoate Tu niște oameni să caute binele acestui popor. În fine, Neemia nu-L delegă pe Dumnezeu. Nu pasează, ca să zicem așa, mingea în partea lui Dumnezeu. Neemia se roagă și perspectiva lui Neemia la rugăciune este că el este voitor să fie parte la răspunsul la rugăciune. El se roagă, dar în același timp se pune la dispoziția lui Dumnezeu, ca să se folosească și de el, ca să fie o parte esențială la răspunsul la rugăciune. Dacă doar te rogi, Doamne Dumnezeule, așa de mulți săraci sunt în România și în America și în biserica noastră sunt săraci. Cunoaștem atâția, Doamne, fă ceva cu ei, că al Tău-i pământul cu tot ce-i pe el. Dă-le și lor niște haine, niște dolari, unii n-au ghete, Doamne, cumpără-le Tu Adidas. Apoi alții n-au nici plovere, Doamne, ce-ți mare lucru ție să-L rezolvi niște plovere de lână, că așa a venit frigul, fraților. Eu, asemenea rugăciuni, dacă nu cumperi o pereche de Adidas, dacă tu nu cumperi un plover, dacă tu nu ai un dolar pentru cei săraci, eu le stocotesc aproape niște, poate cuvântul e tare, niște blasfemii, dar hai să nu zic asta, niște rugăciune unor oameni care nu știu exact ce fac și de ce fac și ce vorbesc, de ce vorbesc, care le vine rândul la rugăciune și trebuie să zică și ei ceva, ca să nu se întrebe toți în jurul lor, mă, ce-i cu ăsta din săroaga asta? Când tu te rogi pentru săraci, nu-ți cere nimeni să rezolvi problema sărăciei în lume. Și nici în România și nici în comunitatea noastră n-ai să poți să o rezolvi tu sau eu. Dar trebuie să te rogi cu înțelegerea și cu perspectiva că te lași mânuit de Dumnezeu. Să fii și tu 1% sau 1000% dacă nu 1%. Parte din răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Și mi-aduc aminte că dădeam atunci exemplu în care un pastor încerca să-și învețe copiii să se roage. Și spunea, se strânge copiii în jurul mesei și spunea, hai să ne rugăm pentru Ionel, că e sărac, n-are tată, e orfan, are numai mama, mama are un serviciu așa, care nu-i prea bine plătit. Și începe și se roagă pastorul, foarte așa, păstorește, foarte teologic, foarte frumos, cu introducere, cu cuprins, cu încheiere, dar la un moment dat copilul cel mai mic îl întrerupe și spune, tati, ce mai trebuie să ne rugăm atâta? Și așa ai luat salarul astăzi. Dă și Lionel 50 sau 100 de dolari. Să aibă. Și nu spune, e minunat să te rogi pentru Lionel 7 zile din 7. Și să ții și zile de post pentru Lionel. Dar poate-ți vine ideea ca măcar mâncarea aia care n-ai mâncat-o când ai postit. Să dai Lionel. Vestonul ăla care nu mai încape în dulap. Sau ăia 5-6 dolari care se încurcă și nu mai știi pe unde când ai post. Am dat niște exemple minore. Doamne, casa Ta trebuie făcut, trebuie aranjat, trebuie rânduit. Dacă nu mai te rogi, fără să te rogi cu înțelegerea că vrei și tu să fii o parte cât de mică din răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune, atunci rugăciunea ta și a mea este doar o demagogie. Doamne, am vrea să se răspândească Evanghelia până la capătul lumii. Să pătrundă Biblia în toată lumea.
Nu e vorba să facem o colectă pentru societate biblică.
Nu spun critic, pentru că, slavă Domnului, am făcut chiar o colectă frumoasă pentru The Gideons. Când ai dat acolo un dolar sau cinci în colecta aia, știi ce ai făcut tu? Ai acceptat să fii o parte mică din răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea multor oameni și chiar a ta. Asta e cel mai minunat în cartea lui Neemia, în capitolul 1. El se roagă fierbinte, dar se roagă cu înțelegerea că e la dispoziția lui Dumnezeu ca să-l facă parte la răspunsul la rugăciune. Să știți că sunt foarte multe domenii în viața noastră, în viața de credință, în lucrarea Evangheliei, în care Dumnezeu așteaptă nu numai să ne rugăm, așteaptă și să ne implicăm și așteaptă să ne facem partea noastră, oricât ar fi ea de mică. Când s-a făcut darea de seamă și s-a citit acolo la colecte vreo 20.000 de dolari, într-un an de zile un tânăr a zis, parcă așa cum se vorbea la campania electorală, că cine mai spune că un vot nu contează? Un tânăr a zis, cine mai poate spune acum că un dolar nu contează? Pentru că noi știm în colecte, probabil nu se aruncă numai sute de dolari. Cei care numără colecta știu că se aruncă mai mult de un dolar decât de 100. Și totuși nimeni nu mai poate spune că un dolar nu contează. În colectele dintr-un an de zile poate sunt peste 20.000 de dolari. Un dolar, doi dolari, 10 dolari, 100 de dolari, o oră dată, o călătorie cu mașina, e o parte a ta în răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. O facere de bine, o milostivire, o ajutorare. Apoi foarte interesant este capitolul 8, pe care aș vrea să subliniez foarte puțin, unde se pune accentul pe citirea legii. Și unde Neemia și poporul nu se mulțumește cu faptul că au zidit, au astupat breșe, spărturi, au pus porți, au tencuit acum templu, au pus candelabre, scaune la cor, etc., etc., ca să nu mai lungim predica, nu? Unde se apropie poporul de Scriptură, toți ca unul, și unde îi vedem că citesc și ascultă citirea Bibliei și explicarea Bibliei, din nou cu înțelegerea de a se supune Bibliei. Dacă doar asculți o predică ca apoi să comentezi, a fost bună, a fost rea, a fost lungă, a fost scurtă, a fost academică, a fost savantă, a fost populară, pentru toți ăștia eu am o singură poezie, criticilor mei, de Eminescu. Sau una și mai dură, de vorbit mă fac în aur. Nu zic ba și nu vă laud, nici vă șuier, nici vă plaud. Pentru că atunci când citim Biblia, când predicăm cuvântul, când îl ascultăm, dacă nu îl ascultăm cu dorința, nu numai de a-l înțelege, ca să fim niște filozofi, că fariseii și saducheii așa înțelegeau cuvântul și îl despicau în patru, despicau firul în patru. Dacă nu ascultăm o predică cu înțelegerea că am vrea să fim mai buni, nu numai că am vrea să știm mai mult și să înțelegem mai mult, ce folos că știi mai mult și că înțelegi mai mult dacă nu împlinești mai mult? Spune-o ce folos ai. Robul acela care n-a știut voia stăpânului său și bietul el pentru că n-a știut-o, nici n-a prea făcut-o, va fi bătut pentru că n-a făcut-o, cu puține lovituri, pentru că are niște circunstanțe atenuante. Dar robul acela care a știut voia stăpânului său, a fost un expert, a știut, a înțeles, a cunoscut și n-a făcut-o, va fi bătut cu mai multe lovituri. Apoi Iacob zice, nu fiți mulți învățători între voi, fraților, nu știți că cei care sunt învățători și greșesc vor primi o mai mare pedeapsă. E una să stai în bancă și să greșești, spuneam odată, e una, Constantinoica zicea, e una să fii în bancă student și să greșești, alta să fii la catedră profesor și să greșești. Tot greșeală e și totuși nu-i tot una. Când citești Biblia, nu trebuie să o citești doar ca să te mulțumești pe tine că ți-ai citit norma și ok, mi-am citit cele două capitole sau 20 pe săptămână și acum pot să pun Biblia deoparte să mă uit la televizor, că nu mă mai mustră cugetul, că well, am și citit ceva. Când citești Scriptura, când asculți o predică, dacă o asculți doar pentru arta discursului, dacă o asculți doar pentru arta expunerii, ca să fie să-l auzi, fie să bași de vină, nici nu contează. Poți să asculți o predică cu dorința să critici, să vânezi greșelile și o să găsești foarte multe, sau poți să asculți o predică cu dorința de a lăuda și nu o să găsești multe motive, dar tot o găsești ceva dacă ai o inimă bună,
și poate fi și apreciat, tot cam una lui. Dacă nu vii la casa Domnului, dacă nu deschizi Biblia, dacă nu asculti o casetă, numai că ascult o casetă a lui Paul Negrus și după aia ascult a lui Iosif Ston, să vedem care e mai bun. Nici nu contează. Nici nu mă interesează. Problema care este esențială, după care din predici ai devenit mai bun. Ce contează că predica Lunediu Marian despre dărnicie e mai bună ca tuturor? Nici un pastor n-a plecat așa de dărnicie ca Lunediu Marian, dacă nu suntem toți mai fericiți ca toată lumea. Sau țin o predică despre primirea de oaspeți la care toți îmi dați 100 de puncte. Și duminică vin niște străini în biserică și nimeni nu întreabă de sănătate. Ce folos! Uitați-vă aici citirea legii în capitolul 8. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Vă rog să remarcați expresia. Tot poporul s-a strâns ca un singur om. Toți ca unul. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise, dată de Domnul Israel. Și preotul Ezra a dus legea înaintea adunării alcătuite din bărbați și femei și toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Cartea legii nu numai pentru adulți, e pentru toți cei ce sunt în stare să o înțeleagă, copii, tineri, bătrâni, bărbați, femei. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis, dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Ezra a citit în carte dimineață până la amiază. E destul de mult. Poate e un pic mai mult decât de la 9 până la 12. Poate e de la 7 până la 1. Știu cât o fi fost exact amiază, dar e cel puțin de la 9 la 12, în cazul cel mai, la minimorum, ca să zicem așa. A citit în lege și tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Vreau să vă spun un lucru și probabil că predica asta ar fi trebuit să o las pentru duminică, dar am alte mesaje pentru duminică și poate repetăm altă dată. Când vii la biserică și se citește cartea legii și se explică cuvântul lui Dumnezeu, nu contează că le explică fratele Levi, că le explică fratele Pavel, că e fratele Daniel la școala biblică, că e un musafir. Adică nu mai faci lectura nici la Luminătorul, nici la Harul, nici nu se citește un număr de psalmi, că trebuie să știi săptămâna trecută. Stai cu luarea minte și asculți. Nu mă asculți pe mine. Eu dacă văd pe cineva că, de pildă, n-ascultă sau tot ce se citește acolo, în partea aia la femei, să zicem. Simplu, mă uit la bărbați. Și nu mă mai deranjează cine n-ascultă. Dacă văd doi bărbați că tot vorbesc despre fotbal, nu mă interesează. Mă uit în partea femeilor și văd pe cineva care ascultă. Un sfat pentru predicatori este, uită-te întotdeauna la oamenii care ascultă, care sunt cercetați. Primești un feedback și primești chiar putere. Dar a ascultat poporul cu luarea minte. Luarea minte, fraților, n-a fost la Ezra. Pentru că Ezra a fost cel mai mare speaker. Și luarea minte a fost la cuvânt. Vă mărturisesc și pot să spun 100%, cum zice, în cuvânt spun adevărul, nu mint. Când e un frate la școala biblică, îl ascult așa cum ascult pe unul dintre cei mai slujiți predicatori și mi-au notițe. Și câteodată mă minunez de lucrurile care le înțeleg, de lucrurile care îmi vin în minte atunci când cineva ține școala biblică sau chiar cineva din bancă vorbește. Când cineva spune 5 minute la școala biblică, îl ascult. Pentru că nu l-ascult pe el în primul rând și nici nu m-a ascult pe mine sau pe Pavel sau pe Paul sau pe Ton, sau pe eu știu ce alt păstor care ar fi sau predicator, dacă n-a spus cu luarea minte cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ia minte la om, n-are niciun folos. Ezra a deschis, în versetul 5, a deschis cartea înaintea întregului popor, că stătea mai sus decât tot poporul și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. E un detaliu aici. Tot poporul s-a sculat. Vedeți, noi n-am inventat obiceiuri în Biblie, numai că am vrut noi să fim așa foarte simandicoși, foarte evlavioși. Și fim acum din Biblie, ia, vă rog frumos, drepți. Unii spun că asta e legalism. Ce e asta? Te ridici, te așezi, te pui pe genunchi. Ce e asta? Stai cum vrei, stai jos, stai cu mâinile în buzunar, eu știu că e la piept, că e la ceafă. Nu e așa. Vedem când s-a deschis cuvântul lui Dumnezeu. Poporul s-a ridicat. Nu găsim scris că Ezra a zis să ne ridicăm la cuvântul lui Dumnezeu. A deschis și a citit și poporul s-a ridicat. Trebuie să avem respect în inima noastră și dacă avem respect în lăuntru, acest respect iese și în afară. Dacă tu respecti pe mama ta bătrână sau pe tatăl tău bătrân, dacă un tânăr respectă pe un bătrân, un băiat pe o fată, un bărbat pe o femeie, când intri pe ușă, nu? Ceva din lăuntru, dacă există respect, te face să deschizi ușa și spui, poftiți. Dar dacă nu faci asta, dacă vezi o bătrână cu două balize, dar nu pui mâna să ajuți, tu poți să spui că ai respect și dragoste înăuntru? Cât vrei tu să spui că ai, că e demagogie. Poporul s-a ridicat, s-a sculat la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu e așa că nu contează cum stăm sau cum ne rugăm sau cum cântăm, contează. Și cum stăm, și cum ne rugăm, și cum ne îmbrăcăm. Pentru că eu vă spun vouă că 99% dintre cei care vin la biserică cum îi taie capul, n-ar îndrăzni să meargă la un job interview, așa cum vin la biserică. Ar ști și știu cât îți iei americani de firtizon și de liberali când se duc la un interviu, când se duc undeva, știu cum să se îmbrace, știu cum să se poarte. Dacă o să-mi arătați mie un inginer american care se duce la un interviu și mănâncă semințe și întreme ce președintele companiei îl interoghează, iar mai mușcă o sămânță și iar o mai aruncă acolo și iar mai mestecă gumă, eu nu cred că asta. Are respect pentru că îl interesează. Când se duce la biserică, nu-l mai interesează. Pentru că el își închipuie că respectă biserica sau pastorul sau oamenii și spune, a, ce mă interesează pe mine, ei colegile lor, eu vreau să-mi țin mâna în buzunar, mă țin în buzunar, eu vreau să stau așa, stau așa sau stau invers. Nu. Dacă există respect și dragoste de Dumnezeu și frică sfântă și un fior de apreciere, se vede, fraților, și după cum intri în biserică, când zice păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, nu se referă, ai grijă să te împiedici de prag. Sper că nimănui nu i-a trecut prin minte să tălmăcească versetul păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului ca ai grijă să te împiedici de prag. Păi chiar te-ai împiedicat de prag și cazi, nu se întâmplă nimic cazi înăuntru. Mai rău când cazi în afară, ca eutih. Care a căzut. Dar problema este că trebuie să te apropii, spune cuvântul, cu înfiorare, să asculți mai degrabă, să iei aminte, să fii cu interes decât să aduci jertfa nebunilor. Versetul 8, ei citeau dezlușit, deci și alții se asociază, ca tot poporul să beneficieze de citirea legii. Ei citeau dezlușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Deci observați două dimensiuni importante ale vieții de credință. Rugăciunea și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu o citire sacrosantă de genul, dacă am citit 5 capitole, ori le-am rumegat, ori nu le-am rumegat, ori le-am cugetat, ori nu le-am cugetat, am citit 5 capitole. Păi nu-i mare lucru, de pildă, dacă înveți alfabetul în limba rusă, după două zile în care înveți alfabetul, poți citi în rusește. Nu înțelegi nimic, dar poți citi 5 capitole pe zi din Biblia în limba rusă. Un irlandez care a venit în România, deși nici britanici nu străluciți la învățarea limbilor străine, în două zile, și-a pus el la inima lui să învețe cum se citește. Au, ou, consoanele, vocalele, citea în Biblia românească extraordinar de bine. Oricine l-asculta, îl înțelegea. Mă credeți ori nu, el nu înțelegea niciun cuvânt din ce citea. Limbile fonetice au acest avantaj, că se poate citi fără să înțeleagă. Dacă tanti Maria citește ceva la, eu știu, Pojejena despre filozofie, gnosiologie, niște termeni ăștia, ea îi citește. N-are probleme în a-i citi. Pe litere, pe silabe, îl citește. Și ea maică. Nu știu, vreo plăcintă ceva. Nu-i destul să citești Biblia așa sacrosant, să-ți faci norma de citire. Trebuie să cugeți. Și nu-i destul de să cugeți și nici chiar să înțelegi nu-i destul. Dacă cugetarea și înțelegerea nu face mai mult decât să mărească știința, pentru că mărirea științei contribuie la creșterea responsabilității. Trebuie să devenim mai mult împlinitori a ceea ce citim, să transpunem mai mult în practică. Apoi există dimensiunea aceasta a casei Domnului. Am avut o predică de câteva săptămâni din Evrei, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii, obicei. Și obiceiul ăsta nu se marchează în seara aceasta, să vedem doar la faptul că frecventezi rar biserica sau vii târziu și pleci de vreme. Că unii așa tălmăcesc Scriptura care zice cei din urmă vor fi cei din tâi. Ați observat că unii o traduc în felul ăsta. Ultimii care vin la biserică sunt primii care pleacă. Așa înțeleg ei. Dacă numai atâta poți, ce să faci cu ei? Și aș vrea să vedem că există și alte aspecte ale comportării și conduitei noastre care înseamnă părăsirea casei Domnului. Chiar dacă vei, vei așa, chiar destul de regulat, deci să zicem la prezență ești ok. Pe versetul 32. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un ciclu pe an pentru slujba casei Dumnezeului nostru. Și urmează apoi versetul 33. Pentru pâini, pentru daruri, pentru jertfe, pentru tot ce se face în casa Domnului. Ca să economisim un pic de timp, nu le mai enumerăm. Noi știm că slujba la casa Domnului era destul de complicată, era destul de sofisticată. Era jertfa neîntreruptă, erau tot felul de jertfe, de animale, de... Uitați-vă în primele 5 cărți ale lui Moise și veți vedea, mai ales Numeri sau Levitic sau Deuteronom, veți vedea cât de complicată era toată slujba la casa Domnului. Și toate cele necesare erau furnizate de popor. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm, etc. Mie îmi place felul în care se relatează. Nu se spune că s-a pus asupra noastră. Nemia, ca și guvernator și cu cei care erau în statul major al lui, putea să spună, acum că am zidit, am pus poartă, suntem o națiune, suntem o țară independentă din nou, asta e darea, asta e birul, asta e cotizația. Și să pună asupra lor, am luat asupra noastră. Asta înseamnă să te identifici cu casa Domnului și asta înseamnă să n-o părăsești. Să iei asupra ta parte din povara casei Domnului. Ce înseamnă asta? Parte din curent, parte din gaz, parte din curățenie, parte din ajutorare, parte din milostivire, parte din lucrarea Evangheliei. Da. Nu se pune cineva asupra ta. Păstorul sau comitetul și după aceea să bombă-ne acolo. Că uite ăștia cer bani iară. Ce-or face cu ei cu banii? Și-or pune la cec, nu? Am luat asupra noastră. E un voluntariat aici, frați și surori. E o inițiativă. Mi-aduc aminte când lucram, se lucra aici la biserică și ziceau unii, na iară cere bani. Băi, fraților, rugați-vă, Domnul, zicea mi-o zilea mea, că n-aveam curaj să zic tare, să vă dea minte. Acum, după atâția ani, pot să mărturisesc și eu păcatul, dar când auzeam asemenea vorbe, că iară ce nu-ți popă bani, mă enervam și de popă și de bani. Și ziceam în sinea mea, Doamne, dă-le minte și celor ce n-au, că noi nu cerem pentru noi să ne cumpărăm păpuși, ci ca să facem casa Domnului și lucrurile în casa Domnului cum trebuie. Acest voluntariat am luat. Apoi în versetul 34 am tras la sorți preoți, leviți și popor pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an. Dacă numai te rugai, echipuiesc că trăiai pe vremea lui Nemia și te rugai ca și Sfântul Augustin. Doamne, rezolvă problema. Mulțumesc, uite, și asta e o slujire, să oprească cineva căldura din când în când, numai să pornească. Doamne, rezolvă problema lemnelor la casa Domnului. Păi vreau să spun că o rugăciune care rezolvă problema lemnelor la casa Domnului, nu știu dacă și-are rost. Câte vreme lemnele sunt la îndemâna ta. În România pădurea era la îndemână. Frații când vedeau că n-au lemne, se înțelegeau, rămâneau bărbații la urmă, după aia vorbeau unul cu pădurarul, plăteau o foaie, zicea, adică un bon, un permis, îi mai dădea și ceva ciubuc la pădurar și mergeau la pădure. Și două zile sau trei zile făceau lemne și după aia le duceau cu carele și le clădeau la casa Domnului și aveau până în aprilie lemne. Într-o singură an, mi-aduc aminte, în biserica din satul nostru, au cam uitat frații de lemne și a venit iarna mai devreme și a început să fie cam frig în casa Domnului. Și unii comentau că nu vin că e frig. Așa era și la noi, până ne așa Domnul să le dăm căldură. Și comentau vara că e cald și ne așa să dăm răcoare și am constatat că tot nu vin. Cei care nu veneau, tot nu vin, pentru că frigul și răcoarea era problema în lăuntru, era baiul cu ei, nu din afară. Și pentru că a venit iarna mai devreme și frații n-au îngrijit de lemne, au stat bărbații și au zis, ce-i de făcut? Cineva a făcut o propunere și a zis, uite care-i treaba. Doi, trei frați care au car, într-o dimineață, unul se înceapă dintr-un capăt, unul dintr-alta, de-a lungul satului și fiecare să aibă pregătite două, trei coșuri de lemne, patru, cât îl lasă inima tăiate, crăpate și să vină la poartă și să pună în car să ducă la biserică. Mă rog, a căzut la sorți, păi mi-au tras bilete, dar așa a ieșit că tata să fie unul din omul care merge cu carul. Noi suntem într-un capăt al satului și tata le-a zis, eu am să pun lemne în car cum trebuie când plec de la mine. Dar când ajung la voi, să înțelegeți că eu n-am să stau să mă rog de niciunul. Eu am să opresc carul în fața casei voastre, am să strig odată Gheorghe sau Mario și tu trebuie să ai lemnele pregătite în coșuri să le aduci la mine în car. Că nu mi-e dai mie, eu mi-am făcut lemne. Dăm casei Domnului. Dacă nu, eu am să plec mai departe și n-am să pledez cu tine pentru trei coșuri de lemne. Unii își închipă că noi pledăm cu ei pentru $3. Doamne, își dau $3 la casa Domnului. $3 acasă? 300, 3000. Crezi că pierde casa Domnului? Au fost unii în biserica asta care au crezut că ei stau în casa Domnului și dacă ei nu sunt piere, s-au mutat în Atlanta, s-au mutat în Florida, s-au mutat altundeva și casa Domnului nu numai că și-a plătit cheltuielile. Poate că a făcut cheltuieli mai mari ca niciodată în istoria ei. Pentru că atunci când suntem cuprinși de un duh de rugăciune, suntem și cuprinși de un duh de consacrare, să luăm asupra noastră! Să luăm asupra noastră! Și când au ajuns cei doi, trei frați cu care la biserică, au fost lemne până în aprilie, cam fiecare an. Fiecare a pus ceva. Dacă nu pui nimic, și nu mă refer numai la lucrurile materiale, pleci de la biserică de dată așa de blazat, așa de plăștit, nu ai nici cântări, nici poezii. Ai văzut tot sora aia, tot fratele ăla, în loc să zici că dacă ai fi cu minte, ca să nu zici și pocăința, ai zice, băi, măcar bine că a fost sora aia și fratele ăla. Băi, și pruncul ăla a spus un psalm, că erau toți ca mine și treceam chitic. Plecam de la casa Domnului fără o cântare de laudă, fără o poezie, fără un psalm, fără o mulțumire. Dar în loc să zici așa, măcar bine că au fost ăia, tu zici și tot ăia. Și zici și tot ăia. Că tu nu ești niciodată. Că eu nu sunt niciodată. Acum eu mă scos, că eu sunt pastor, sunt predicat, eu predic, ce mai să spun poezii? Când eram în liceu și în armată, mergeam la concursuri de poezii. Îmi aminte că am luat locul 2 în armată și nu la unitate, pe direcția militară, la recitări de poezii. Te întrăceai în recitări cu partidul, cu... și poezii erau, nu? Ce să mai recizi tu? Bătrân, ce să mai cânti tu? Ce să mai mulțumești tu Domnului? Ești în America așa, nu mai ai niciun rost. Dar când fiecare pune în coș și aduce la car, sau aduce la casa Domnului, atunci arde casa Domnului, nu arde numai de căldură că transpiră păstorul, arde inima fiecăruia. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Cine să vorbească, cine să cânte, cine să mulțumească, cine să laude? Cine dacă nu? Noi. Noi trebuie să facem asta. Am tras la sorți pentru lemnele casei Domnului. Și fii atent, aduse fiecare an ca dar. Foarte interesant. Că dacă ar fi fost chiar numai un dar, nu trebuia tras la sorți. Trebuia numai spus simplu. Hei, cine vrea să dărească lemnele? Dar probabil că unii ar fi vrut tot anul și alții n-ar fi vrut niciodată. Și nu numai că... Deci casa Domnului tot ar fi avut lemne, să fie clar. Numai că le-ar fi cumpărat aceeași tot timp. Dar pentru ca nu numai unii să aibă mulțumire, să trage la sorți. Ca și alții care, să poată și ei avea parte. Să poată și ei să cumpere lemnele odată. Și așa e bine. Și așa e frumos. Mi-aduc aminte când se construia cortul și Dumnezeu cere daruri de la popor. Ce daruri sunt la care se cer? Nu se cere darul și zice că și săracul să dea și bogatul să dea. Și spuneam atunci, Dumnezeu zice că bogatul să nu dea mai mult ca săracul și săracul să nu dea mai puțin când se construia cortul. De ce? Pentru ca să se înțeleagă că și casa e a Domnului, nu e a bogatului. Ce big deal ar fi dacă un milionar ne-ar face biserica în aur, ne-ar construi o biserică și cum ne-ar place cum predicăm Evanghelia, ne-ar și dea pe ușa afară, e casa lui, nu? Fiecare să dea. Și spune acolo în lege ca și cel sărac și cel bogat să dea, ca să fie casa Domnului și a tuturor celor ce aparțin Domnului. Și au tras la sorți Frați și surori, n-au tras la sorți cine să țină școala biblică, cine să predice, cine să fie în comitet, cine să cânte. Nu. Au tras la sorți cine să cumpere lemne și să le care la templu. Într-o biserică din România s-a iscat o controversă, cum se întâmplă între oameni. Oamenii fac probleme. Și ei și rezolvă cu ajutorul Domnului. S-a stat o problemă într-o biserică cu privire la servicii. Păi de ce unii spus la rugăciune, alții spus la școală biblică, alții spus la predică? De ce unii numai la unele, alții la două, alții la toate, alții la niciuna? Și nu știu de ce cineva-i pus să cânte și cineva nu-i pus să cânte, nu? Cineva-i pus să dirigeze și cineva nu-i pus să dirigeze și cel mai ușor să dirigezi. Dacă nu înțelegi mai mult, numai să faci atâta. Ce frumos e. Faci de mâine aici, tot se uită la tine, băi. Ceva, nu, frate Daniel? Totdeauna îl invidiez. Dacă l-a ascultat biserica de mine, cum ascultă corul de dirijor. Un deget, un semn. Nu vă auzi, face de semn. Și imediat îi auzi, și auzi și cei din spate. Și eu tot zic, nu vă aud, fraților, nu vă văd la biserică, vinerea. Și nu vă văd la rugăciune, și tot nu vă văd, și nu se întâmplă nimic. Și corul imediat urcă și toată lumea aude. Și mi-ar place și mie așa să poți dirija așa. E frumos să dirijezi, dar nu e vorba de dirijat, că ar fi un haos. Să tragem la sorți, cine să dirigeze, să tragem la sorți, cine să... Ar fi un haos. Și în biserica aceasta, pentru că oamenii voiau trebuie să fie învățători, s-a dus problema până la comitet și adunare generală, că nu-i frăție. Și mai ales că nu-i frăție, nu-i frăție, dar nu-i democrație. Trebuie să facă o rotație. Cum să se facă rotație? Un înțelept din biserică, că toate bisericile sunt înțelepți și sunt mai înțelepți. A venit unul mai înțelept și a zis, știi ce spune în Scriptură? Sorțul pune capăt neînțelegerilor. Când vrei să justifici ceva, așa găsești versete, să tragem la sorți. Punem numele tuturor oamenilor care slujesc la orice rugăciune, școală biblică, serviciu divin, după masă la evanghelizare, și să-i tragem la sorți. Și în fiecare duminică, la părtășia lucrătorilor, după ce se încheie serviciul, trage la sorți pentru duminica viitoare. E povestit un unghi al meu care era membru în biserica aceea. Cei care au vrut tragerea la sorți s-au gândit că sorții cad egal, e vorba de probabilități. De nu-ți vine rândul duminica asta, vine aia la altă, vine peste 3 săptămâni, dar trebuie să-ți vină. Dacă 10 predicatori trage la sorți, din 10 trebuie să-ți ia 10 oară mânca. Dar așa mergeau sorții. Că pica la predică numai cine trebuia să pice. Și cine dorea, rămânea să mai dorească. Și numai nimeni vedea rândul. Și treceau săptămâni. Și sorții, bilețelele așa, cinstite, nefalsificate, scoteau la sorți pe oamenii capabili să vestească Evanghelia. Și după multe săptămâni au fost cercetați și cei foarte răbditori. Și au spus tot ei, hai să renunțăm. Și mai degrabă să vedem fiecare ce chemare avem, ce înzestrare avem și ce menire avem. Aici s-a tras la sorți pentru o slujbă, de corvoadă chiar, de cărat lemne. Nu pentru ceva, eu știu, numai să stai în față. Și urmează apoi o listă foarte lungă de versete în care spun cum aduceau la casa Domnului cele din tâi daruri, nu cele din urmă, cele mai bune, nu cele mai slabe, întâi născuți din animale, dintre vite. Cum era acest suflu și acest voluntariat să dai după lege? Cum spune cartea legii lui Moise, întâile roade Domnului, să dai cei mai buni, să dai pârga. Știi ceva? Cine face așa, nu sărăcește. Cinstește pe Domnul cu cele de tâi roade. Și spune Dumnezeu în Numeri sau în Deuteronom, n-am acum versetul notat, zice să nu vii cu mâna goală înaintea mea. Ce înseamnă asta? Cum traduci să nu vii cu mâna goală înaintea mea? Unii o să spună că trebuie să vii la biserică cu carte de cântări. Uite, nu-s cu mâna goală. Și mai au și o Biblie și soamele mâini pline. Poți să ai Biblia în bancă și poți să ai și una acasă. Să nu vii cu mâna goală, înseamnă să nu vii cu buzunarul goală. Să vii măcar cu un dolar. Cu 5. Cu 2. Ai, nu se pune. Cât vii tu? Cât poți tu? Să vii înainte Domnului, să-L cinstești pe Domnul. Când eram copil, mergeam la biserică și umbla farfuria prin biserică, mă gândeam, de ce pun oamenii bani în biserică? În farfuria. Nu prea înțelegeam. Copiii se uită, merg și ei pun bani acolo. Dar eu nu știu. Și se întreabă,
De ce umblă fără părere prin biserică și oamenii pun bani? Și vine o vreme când copilul zice, tati, dă-mi și mie un dolar. Mamă, dă-mi și mie un dolar. Și tu zici, ce-ți trebuie dolarul acum? Ca să pun și un colect. Când îți cere copilul un dolar ca să-l pun în colect, să-i dai. Și să te bucuri. Că înseamnă că am înțeles ce înseamnă să te închin lui Dumnezeu cu bunurile pe care le ai. Cu bunurile pe care te-a binecuvântat Dumnezeu. Timpul e deja târziu, 8.25, vreau să ne oprim aici. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Domnului. Foarte important să fii la serviciu, la servicii, să fii la timp, să stai până se gata, să fii activ, dar e foarte important să iei parte în tot ce se face în casa Domnului. Să cânti, să te bucuri, dacă poți cânta în cor și numai să te rogi pentru cor. Nu te mai rugăm. Eu pot să mă rog și alții afoni. Dacă tu ai glas de sopran, de tenor, de basist și numai te rogi, las-o. Ne rugăm noi, necântăreți. Tu zici cântă. Și sigur că și dacă numai tu predicăm și numai lăsăm timp pentru cor, atunci iară n-am făcut nimic. Astfel am hotărât să nu părăsim casa Domnului. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.